Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Ja, det er jo så et kæmpe bedrag, for der er ikke nogen Ditte Okman her. Falsk varebetegnelse. Jeg hedder Nikolaj Vrå, afløser Ditte i den her uge, som er taget på den vilde kroferie, tror jeg, eller et eller andet fest, der ligger i badekamp på Danmark.
Ja.
Vi ved, uanset hvad det er, hun foretager sig, så er det for øverste hylde.
Det ved vi.
Ja. Men vi får sikkert det fyldige referat, når hun vender tilbage i næste uge. Nå, men velkommen her til anden afdeling af den hårde team, tror jeg, man bare kalder
den hårde.
Ja,
er det kontante.
Den kontante.
Kontante
team, ja. Det er de politiske kommentatorer, Søs Marie Serup og A.H. Kramon, som er kommet os til undsætning her. Og så har vi jo også chefredaktør på Avisen.dk, Per Kustner.
Goddag. Og skål.
Ja. Og skål. Skål.
Nu er der kommet lidt rosé i glasset.
Ah, det er dejligt. Ja.
Det synes jeg rosé.
Ja. Det passer så godt til årstid.
Men det er meget...
Er den ikke australsk?
Nej, den er sydfransk.
Det er en meget typisk
god november.
Den hedder Kylie Minogue. Ja.
Alle julefrokoster, man skal til,
navnet, ja. Den er fra sydfransk.
Får man nu et glas rosé.
Så længe det bare ikke er et glas bobler. Det er det dummeste. Hvis vil du have et glas bobler? Nej, det vil jeg ikke.
Jeg vil gerne have champagne.
Ja, lige præcis.
Nej, men så er det, fordi du ikke har været hjemme med mig og se min champagnesabel. Så tror jeg godt, du vil have glas bobler.
Men jeg har hørt dig, hvordan du svinger det. Når du mener enten, så er det enten eller.
Ja.
Ja, okay. Der var kommunalvalg den her uge, og det har jo startet en kædereaktion af begivenheder, som fortsætter på Christiansborg. Vi skal prøve at se, om vi kan rode det hele ud. Vi er nødt til at starte et sted. Vi starter med kommunalvalget.
Ja.
Dårligste valg for Socialdemokratiet i årtier.
Ja, så længe tilbage, vi egentlig har data fra.
Er det rigtigt?
1966 var der en valgforsker, der sagde til mig i dag, faktisk. Så det ser ikke så godt ud.
Det er alligevel også en rekord.
Ja. 3,9% tilbage på landsplan, og her i København er de gået hele 10,4% tilbage.
De er faktisk i de fire store byer, som de jo havde som målsætning at vinde, og det gjorde de jo. De har overborgmesterposten eller borgmesterposten i de fire største byer, men der er de faktisk gået i gennemsnit omkring de der 10% point tilbage. Og det er jo en af de ting, hvor man sådan må sige, det ser bekymrende ud frem mod et folketingsvalg, for der bor afsindig mange mennesker lige præcis de steder. Der er mange stemmer.
Og især på Mette Frederiksens hjemmebane i Aalborg,
ja.
Er det gået galt.
Ja. Der har borgmesteren også haft nogle problemsager lige her i slutspurten op til valget, så det betyder selvfølgelig også lidt. Men det er bemærkelsesværdigt også, at Region Nord går til en venstremand. Og der er selvfølgelig vilde spekulationer om, hvad det kan handle om. Om det både kan være, fordi det er et område, hvor der har været mange mink, om det har spillet ind. Men det er jo altså noget, vi bliver klogere på, når forskerne de virkelig dykker ned i tallene, hvad der har bevæget folk. Men de forløbige tal tyder på, at det faktisk er traditionelle politiske dagsordner, der har afgjort folks kryds. Det er primært velfærd, og så er klima så kommet ind som den anden vigtigste dagsorden.
Og det har de ikke meget af i Socialdemokratiet. Sådan, altså, det er jo ikke deres mærkesag, vel?
De bliver i hvert fald opfattet, som om de står forkert på klimadagsordenen.
Ja. Og så er der noget, vi for alvor har set ved det her valg, og det er jo netop, at de har svært ved at favne byboerne, men som jo også er de højt uddannede. Ja. Og det er jo lidt den samme problematik, som vi har set i Venstre, landvenstre og byvenstre, at de, hvordan forener man de værdisæt og dagsordner, der er interessante for de respektive parter i et parti. Der var en valgforsker, der talte lidt om, som jeg har talt med i mit program, Midt om Magten, som er på Loud. Han hedder Martin Wieners Larsen, og han sagde, at det, der betegner Socialdemokratiet meget for tiden, er Holbæk-liberalisme, som er lidt den liberalisme, som Kåre Dybvad Bæk står for, som er den der provins, eller ikke liberalisme, socialisme, socialdemokratisme, sorry,
ja.
Jeg ruder rundt.
Jamen,
jeg har haft en lang dag.
Ja.
Men vi beder dig ikke om at sige navnet på borgmesteren i Holbæk, så.
Nej, og det får I heller ikke ud af mig.
Kyrosiak.
Er det krydsrosiak?
Ja, altså, jeg plejer bare at sige det enormt hurtigt. Krydsiak.
Ja. Som i øvrigt er kærester med Jakob Mark.
Som vi sender...
Som lige er sendt hjem med...
Vi sender ønsker om god bedring til jer. Han er så stressramt, at han har haft synsproblemer.
Ja, altså, det er rigtigt.
Der skal
altså meget
virkelig til. Virkelig mistet synet på en øje, ikke?
Stakkels mand.
Ja. Ej, det er virkelig uhyggeligt. Ja. Og det er så godt, han
virkelig,
bare...
Virkelig søde unge mennesker, jeg er nødt til at sige.
Ja.
Som hende den gamle.
Ja.
De er meget, meget søde begge to.
Ja. Ja, godt, han bare trækker stikket. Men i hvert fald, at det er en form for sådan Holbæk-socialdemokratisme, som er ligesom repræsenteret ved Kåre Dybvad Bæk, og at man udflytter studiepladser, at man ligesom sådan læfler lidt for provinsbyerne. Og i det, der bliver de store byer glemt, og så falder vælgerne jo lidt fra. Hvis man, der har været sådan en eller anden, man har talt lidt om noget storby-bashing, københavner-bashing,
Man har ikke engang glemt meget om det, fordi det er jo rigtigt.
Ja, man har jo ikke engang bare glemt storbyerne, man skyder faktisk også imod dem.
Og der kom så nogle udspil hen til slut frem mod valget, hvor man forsøgte at kompensere for det, men det kan jo ikke opveje, at man i tre år konsekvent har synes, at en kort uddannelse var bedre end en lang, at en provinsbolig var bedre end en i en storby, makrel var bedre end foie gras, og altså, vi kan bare blive ved med de der sammenligninger. Mm. De har jo arbejdet så målrettet på at tage de der vælgere tilbage, som de mistede til DF helt tilbage i nullerne. I første omgang gik de her vælgere faktisk til Anders Fogh Rasmussen, og så gik de gennem ham til Dansk Folkeparti. Og der helt tilbage under Thornings regime satte man sig jo for at få afklaret, hvad pokker der drev de her mennesker. Og der blev lavet et kæmpestort analysearbejde, det mest professionelle, vi har set nogensinde i dansk politik, over en lang årrække. Og det lå faktisk klart, at Mette Frederiksen så overtager ledelsen af Socialdemokratiet. Og hun har så også en profil, og i øvrigt også en vilje og en ideologi, der passer med at sætte det igennem. Hun er meget inspireret af både Hummelgaard, Dybvad og andre. Og de sætter så den her strategi igennem, som jo så fuldstændig tager pippet fra Dansk Folkeparti, tømmer dem fuldstændig for de her tryghedssøgende vælgere. Og det er jo så dem, som de har fået så enormt godt fat i Socialdemokraterne nu, at det skubber andre væk. Fordi antitesen til det, det er simpelthen de mennesker, der bor i byen. De foragter leflen for lige præcis det her segment, og de foragter den tilgang, der er til for eksempel den grønne dagsorden i forhold til de her mennesker, hvor man er bekymret for, at vi skal også gøre det, så alle kan følge med og har råd til at skifte oliefyr, og den gamle diesel hakker ud. Der sidder man jo inde i byerne og tænker, det kan kun gå for langsomt. Løsningerne kan kun være for små. Så faktisk lige præcis succesen i forhold til én målgruppe har simpelthen decideret skubbet en anden målgruppe væk.
Og det er det, vi ser nu. Og det har man slet ikke været bevidst om.
Man har vidst, at der var den risiko, og så har man regnet med, at man ligesom kunne hale noget af det ind igen, og at resten jo så i virkeligheden ville gå til støttepartierne. Og det er jo rigtigt. Enhedslisten buller frem. SF og Radikale har haft virkelig gode valg, begge partier. SF har haft den største fremgang af nogle centrum-venstre partier. Radikale har haft det bedste valg siden 1974. Så det er jo rigtigt, at de samler noget af det op, men det er bare, altså det er bare virkelig farligt at give slip på de her mange, mange, mange storbyvælgere.
Mm, præcis. Og noget helt andet med storby, som jeg jo egentlig synes er sådan lidt paradoksalt, ikke? Det er jo, at København jo med huspriser og så videre er blevet udråbt som værende en elitær rigmandsghetto, ikke? Ja. Men altså, Enhedslisten har aldrig været større repræsenteret. Det har aldrig været rødere København. Jeg ved ikke lige, hvor den er henne.
Jamen, der er sådan nogle paradokser også i forhold til København, fordi for eksempel så, at mange af de partier, der er gået frem i København, er jo gået frem på at være imod Lynetteholmen og byggeriet ude på fælleden. Men faktisk, hvis du kigger på, hvem er kommet ind, så er flertallet bag aftalen ude på, om at bygge ude på fælleden, det er blevet stærkere ved det her kommunalvalg. Og sådan er det bare med kommunalvalg. Der er altid sådan nogle lidt underlige modsætninger.
Og der er også nogle ting i det, som Enhedslisten ligesom står for, som er blevet det, som i gods øjne rige mennesker går op i dag. Så man kan jo ikke bare sige, at okay, det er bare sådan nogle røvfattige mennesker. Altså alt det her med klima, og der er også, hvis du er et tjekket, sejt storbymenneske, så går du ikke op i materialisme og sådan Apple Watches og store biler.
Du synes godt, altså, vi kan tage lidt flygtninge fra Syrien. Og,
præcis, altså. så der er mange af de der velhævende menneskers værdisæt, som også ligger op.
Men stemmer de på Enhedslisten?
Mange af dem gør.
Ja.
Ja. No. Det gør folk på Frederiksberg jo også, fandt vi ud af.
Ja, det er det.
Frederiksberg, den kommune i Danmark, der har den højeste friværdi per borger. Altså, det er ret vildt.
Ja, det er rigtigt. Ja. Men der bor også mange studerende på Frederiksberg.
Det gør jeg også. Men dem, der har råd til at bo på Frederiksberg, er de studerende.
Ja, det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt.
Ja, som Mads Dinesen skrev på Facebook, så bor han jo i Berlin i det gamle DDR, og nu kunne han konstatere, at Kirsten Birke bor i det nye DDR.
Ja, men hun flytter jo nok til Gentofte, hørte jeg lige i hendes podcast. Hun er simpelthen så bange for transkønnede børn, at de kommer ind og kører rundt på, hvad var det, hun sagde, androgyne børn i kjole på løbehjul. Det vil hun ikke have på Frederiksberg.
Løbehjul tror jeg ikke, vi har på Frederiksberg mere. Det er sjovt. Jamen, det ved jeg ikke. Det kan da godt være, at de kommer tilbage. Ja. Ved årsskiftet, det ved man ikke. Nej.
Med transkønnede børn på.
Nå, men lad os lige, altså selvfølgelig skal vi også tale om resten af landet, men vi skal lige tale om, Frederiksberg og København, fordi...
For der bor vi.
Ja.
Altså, jeg bor altså ude på landet.
Og ved du hvad? Det er der også mange andre, der gør. Det er landets hovedstad, og halvdelen er jyder. Og det er den anden halvdel også, og de går i søsterne Grene. Vi skal
provinsbasher.
Prøv at høre her. Vi skal også snakke. Jens Otto Kraus' søn, Peter Hansted, blev jo borgmester på Ærø.
Ja.
Vi er. Vi skal
all
nok nå det.
Place.
Men, yeah. Fordi jeg skal lige forstå Sofie Hæstorp Andersen.
Ja. Yeah.
Hun blev simpelthen, selvom de havde et ekstremt dårligt valg, så blev hun alligevel overborgmester.
Ja, og det vidste hun endda, at hun ville blive på forhånd, fordi de borgerlige partier, de havde sagt, at de under ingen omstændigheder ville lade Enhedslisten få overborgmesterposten.
Men var Enhedslisten interesseret i det?
Ja, fordi de Enhedslisten gik jo ind og sagde, altså risikoen er jo, at vi får ingenting. Mm. Så vi går ind og siger, okay, bare vi kan få miljø og teknik, og bare vi kan få, hvad var den sidste?
Men de forsøgte faktisk at samle et røde-grønt flertal, men det var der ikke.
Ja, lidt halvhjertet vil jeg sige. Altså, og der er jo også Enhedslisten har jo også det problem, at hvis de lige pludselig tager overborgmesterposten, så skal de jo faktisk også stå til ansvar for deres politik.
Og det er det,
der er det jo en meget federe position
at
sidde lidt ude på siden. Ja. Ja. Altså, det er jo, og det er jo noget mærkeligt noget. Jeg så også, jeg tror, det var ude på Frederiksberg, der var Pelle Dragsted derude og sige, at de havde ikke fået den tilbudt borgmesterposten. Jeg tror, vi er enige om, at magten er noget, man tager, og ikke noget, man sådan sidder derhjemme og venter på, at nogen ringer på og siger, hey, det er hen for rådhuset. Vil du have en borgmesterpost?
Vil du have en kæde?
så jeg tror, at det...
Det er nemlig rigtigt, fordi hvis man vil se det sande menneske, så skal man vente til valgnatten. Ikke?
Det skal man.
Med et kommunalvalg. Og det der med, at man skal være til stede og tage magten, det måtte borgmesteren i Tønder jo også sande. Som jo gik hjem under... Han måtte ikke komme ind til konstitueringsmødet.
Nej, men nu Tønder er en helt særlig historie, for der sad Venstre oprindeligt på et absolut flertal. Og så kommer de simpelthen op og skændes internt i Venstre, og bliver enige om at vippe ham, der er borgmester. Altså, eller i hvert fald nogen i Venstre bliver enige om, ham gider de simpelthen ikke have, fordi de synes, han er meget besværlig at arbejde sammen med. Så vipper de så ham. Så tænker han, det skal jo lave. Jeg er lige ude borgmester, og folk kan godt lide mig. Og så laver han så Tønderlisten. Og får jo faktisk et super godt valg med Tønderlisten. Så det hele, det er altså mere røget, end det er sparet dernede. Og selvfølgelig får hverken Tønderlisten eller Venstre så på mesterposten.
Nej, fordi det altså, han beder om at komme ind til mødet, men jeg tror, det er ved 2:30, han beslutter sig for om natten. Altså, nu går han i seng,
ja.
Og så kommer der, han vågner så ved 6:00 til en sms fra klokken 3:09, at om han vil komme til møde. Og den svarer han så ikke på, og så konstituerer de sig.
Ja, men altså, det gælder, altså man skal holde sig vågen, indtil det er slut. og det er også, derfor kunne man faktisk på tv-billederne se med det samme, at Eva Kjær, hun var frosset ude i Kolding, fordi da hun går ud og siger, at den blå familie har flertallet, og nu vil hun gå ned og sige tak til sine frivillige, så tænker jeg bare, okay, du har tabt, fordi man går simpelthen ikke for rådhuset på det tidspunkt der. Der gælder det bare om at få snurret sækken, så der ikke er nogen, der hopper op.
Og hun grinede faktisk af den reporter, der spurgte.
Ja. Altså, hun havde enten så hun virkelig ikke haft styr på sine stumper der, altså at fået lavet nogle ordentlige aftaler på forhånd, eller så hun været for hoven i forhold til det.
Ja. Ville Søvndal fik også godt valg.
Det gjorde han. Men det gjorde han jo også til regionsvalget sidste gang. Folk kan godt lide ham.
Mm. Men han kom jo ikke som borgmester, vel?
Nej, men det efterhånden, jo mere det kørte op det der præsidentvalg, jo mere klart stod det egentlig, at det nok var en tredje, der ville løbe med det.
Ja. Og så røg den gamle borgmester helt ud i Kolding.
Jamen, det var jo... Han ville jo ikke, Jørgen Petersen, hvis det er ham, du tænker.
Nej, den Per Bødker.
Nå, ja. Ja. Ja, det er rigtigt.
Ja, han prøvede at blive, men der var ikke stemmer nok.
Nej.
Jeg tror, Jyske Vestkysten skrev, at han blev stemt ud. Men nu er kommunalvalget jo ikke Robinson-ekspedition.
Gid det var.
Man bliver stemt ind.
Man bliver valgt ind, eller så gør man ikke. Men Per Bødker Andersen, jeg husker ham stadigvæk, var det side 2 i Ekstrabladet, at de altid brugte et billede af ham. I sådan noget Christian IV-tøj fra en fest på Koldinghus, tror jeg.
Ja, og Gud, hvor ydmygende.
Det er så skidt at få taget sådan et billede, ikke?
Man skal virkelig passe på med, hvilke billeder man får taget.
Der var også en borgmester fra Vestjylland, der var blevet fotograferet med en papnæse, som de brugte i mange år.
Nej, det var med den røde klovnenæse. Ja.
Og nogle gange bragte de billedet bare for at bringe det.
Altså, bare tænk på Nyrup og cykelhjelmen. Altså, det er jo rigtigt, hvad jeg synes, at man skal virkelig tænke over, at ikke at blive fanget i en...
Jeg kan huske en gang i et regn regnvejr til sommergruppemøde i Venstre, mens jeg var pressechef der, så kom jeg med en paraply til Anders Fogh, og så fik jeg simpelthen sådan en skæld ud, fordi det var den der, er du da sindssygt, er du klar over, hvad de kan bruge det billede til efterfølgende? Ja. Kritikken regner ned over Fogh og sådan noget. Og jeg havde bare tænkt, du bliver våd, jeg kommer med en paraply.
Ej, det er alligevel vildt nok tænkt. Det tror jeg sgu ikke, jeg havde tænkt over.
Nej, det havde jeg heller ikke. Men,
Nå, men Frederiksberg, der var også drama.
Det var der.
Aggesen, han, ja, var det det bedste valg, Konservativet havde haft i nærmest 20 år?
Det var et, ja, det var det. Ja. Så på den måde, så kan man sige, så er han sådan set leveret varen.
Ja.
Og
ikke det, på de personlige stemmer.
Nej, men, det må man sige. Men det var en sådan fantastisk flot liste. Det er en af de bedste kommunalvalgslister, jeg har set for et parti meget, meget længe. Og hvorfor betyder det noget? Jamen, fordi vi alle sammen leder efter nogen, vi kan identificere os med eller beundre. Og der var bare mange på den liste. Der var noget for enhver smag. Der var både Bent Isager, en tidligere drabschef, som jo appellerer til en hel masse Frederiksberg-borgere, der godt vil have noget tryghed og noget ordentlighed. Og der var Brian Holm, cykelrytteren, og der var nogle dygtige unge kandidater. Det var virkelig en flot sammensat liste. Og det tror jeg, det er sådan set, at den, der har trukket et ret godt valg, det og så frygten for, at nu kommer kommunisterne. Altså, og det kørte de ret hårdt på i valgkampagnen, alle de borgerlige partier.
Men, nu kommer kommunisterne.
Nu kommer kommunisterne.
Og det gør de.
Og det gør de så. Og det viser sig, det
var... Så har vi solgt vores hacienda og købt en
ny kæde. Ja, præcis.
Det er du sagt.
Vi har 11 millioner.
Men det hører jo også med til historien, at Michael Windfeldt er...
Han er en rigtig fin fyr.
Han er nemlig en rigtig fin fyr. Han ligner jo
han
Simon Aggesen til forveksling.
Han har også en champagne her til programmet.
Ja,
han sendte en flaske for noget tid siden, og går meget op i champagne, så ham kan vi lige sende en kærlig tanke, og vi vil gerne have en flaske mere.
Yeah,
Men han er faktisk også den,
at kan vi... Hvad er forskellen reelt andet, end at den ene vil have en cykelsti på Frederiksberg Lette ved den anden ikke?
Ja, så noget med lidt færre parkeringspladser og noget. Jamen,
der kan ikke blive færre.
Men de ligner hinanden.
Der er en, der har fået bil herinde for de sidste par år. Ikke?
De ligner jo rent fysisk hinanden, de to kandidater. Og de er cirka samme alder, og de begge to er advokater, og de begge to gifter har to børn.
Den ene har ikke tjent 11 millioner på en lejlighed.
Nej, lige præcis. Og så kan man sige, at der er jo også bare et resonemang i det der, når den samme har haft magten i 112 år, trænger det så ikke til at blive luftet lidt ud. Og det sammenholdt med, at man så stiller op med Michael Windfeldt, som ikke ser sådan uhyggeligt socialdemokratisk ud. Altså, det er jo ikke Kåre Dybvad, de stiller op med derude. Nej, det er advokaten Michael Windfeldt. Og han har så ovenikøbet gjort det kloge, at han som den eneste rigtig har kritiseret Mette Frederiksen.
Præcis.
Ja, okay.
For den der provinsen mod... Så han, ikke?
Yes, ja. Og ja, det skulle Sofie Hestorp nok have gjort i lidt højere grad, ligesom han gjorde.
Ja. Men hun var jo valgt på forhånd, så det gad hun vel ikke at beskæftige.
Der er ingen grund til at gøre sig uvenner med overmagten, hvis man kan undgå det.
Nej. Ja, for at runde Aggesen af, konstaterer han har et rigtig godt valg, men kønt har det jo ikke været de sidste dage af valgkampen, fordi nu nævnte du lejligheden, Kusk, men altså, flere instanser har jo sagt, at der ikke er noget at komme efter. Altså juridisk, så kan man sige moralsk. Men hvorfor ikke stille op til de interviews?
Ja, det er
hvorfor ikke bare tale medierne til døde og svare på alle spørgsmål?
Og blive ved med at sige, at det har været efterprøvet, og ombudsmanden kunne ikke finde noget galt. Og alle, der har købt eller solgt på Frederiksberg, ved, at det kan man ikke gøre, uden at komme til at tjene penge på det. Undskyld. Altså, lav en god joke, kom over det, men du skal da i hvert fald stille op.
Men det er jo det også, altså det er jo netop det der med, at han ikke står ved det. Altså det er jo det, han bliver også kritiseret for, og det er jo det, som selv de konservative synes. Altså konservative har jo ikke noget imod, at man tjener penge på bolighandler.
Nej.
Det sker jo en gang i sekundet på Frederiksberg, at nogen tjener 11 millioner. Altså, så det er den der, det er ikke særlig ordentligt at stikke halen mellem benene. Det er ikke særlig ordentligt at løbe gennem park med en ekstrabladet journalist efter sig, eller gå udvandre for et DR-program, fordi man ikke... Og ligesom Søs siger, altså, at det er jo sådan textbook material. Du har lige de der 5 bullets klar, selvfølgelig, når du har sådan en lortesag på bagsmækken, når du er i valgkamp.
Men der kan jeg så sige, at partiet fra Christiansborg har presset virkelig hårdt på, for at han skulle stille op til ting.
Jeg kunne forstå på Ekstrabladet, en af reportagerne der, hvor han løber gennem Lindevangsparken, at der faktisk var pressefolk fra Christiansborg, der og havde legnet
det var et forsøg på at få håndteret det. Men altså, det er den gode gamle, den kender du også, AK, altså, når man rådgiver. Man kan trække en hest til truet, men du kan ikke tvinge den til at drikke.
Nej, desværre.
Dansk Folkeparti.
Drik nu, hest. Drik.
DF, efter kommunalvalget, 91 mandater på landsplan. Det er et fald på 132 siden 17. Det usædvanlige det er, at DF har mistet mandaterne ved selve valget. Typisk mister de dem først, efter de er blevet valgt.
Ja. Men de mistede,
der forlader de jo partiet,
de mistede
ikke?
Jo faktisk rigtig mange, inden der overhovedet var udskrevet valg. Ja. Fordi deres kandidater ligesom anså det for usandsynligt at blive valgt for DF. Så de skiftede til andre partier. De havde mistet, altså nu kan jeg ikke huske det præcise tal, men det var ret mange, før valget overhovedet blev indledt. Og ellers så havde det der tal set værre ud. Men det, de går tilbage i 98 ud af 98 mulige kommuner. Det er alligevel et nederlag, der er til at tage at føle på. Og det kommer jo så ovenpå. Det er jo det fjerde valgnederlag for Kristian Thulesen Dahl i træk. Men det, jeg kan så simpelthen ikke huske nogen fortilfælde på, at kommunalvalg har kostet en partiformand posten. Men det er altså også akkumuleringen af fire valg, hvor vi kan sige, det første tegn på, at der var noget galt, det fik de jo faktisk ved sidste kommunalvalg i 2017. Hvis vi lige spoler tiden tilbage, så var der total krig på kniven i den borgerlige blok, og Thulesen Dahl havde indledt den her fløjt med Socialdemokraterne. Og derfor var vi alle sammen, vi så frem mod det kommunalvalg med stor, stor spænding. DF regnede selv med, at de skulle have en masse borgmesterposter på baggrund af det her gode samarbejde med Socialdemokraterne, som var ekstremt tæt også på Christiansborg. Og der så vi jo frem mod det, fordi vi tænkte, nu får vi svaret på, hvem har noget at vinde på den her alliance mellem de to partier. Og svaret var ret entydigt, det havde Socialdemokraterne.
Præcis.
Og selv ikke René Christensen nede i Guldborgsund, som faktisk fik et kanonvalg og en meget sådan sympatisk og afholdt person, kunne trække en borgmesterpost hjem, og heller ikke efter Thulesen Dahl havde ringet til Mette Frederiksen, og hun havde ringet til de lokale og sagt, I skal altså give den til René Christensen. Så det var sådan et meget tydeligt tegn på, pas på, I er på vej i en forkert strategisk retning. Og det overhørte man i 2017, og senere fulgte så et nederlag til EU-valget, hvor man gik fra, jeg kan ikke engang huske, om det var 3 eller 4 pladser til 1. Det er så det, Peter Kofod har nu. Og så 10 dage efter kom så folketingsvalget, hvor de indkasserede det største valgnederlag, noget parti har hentet i 100 år. Det er altså noget. Mm. Der er jo ingen andre partiformand for noget andet parti, der kunne have overlevet det. Mm. Men der bliver Kristian Thulesen Dahl siddende. Og så har der så været 2 årsmøder siden, hvor der i virkeligheden har været sådan en raid på hans magt. Men Dansk Folkeparti er bygget til at beskytte formanden. Så derfor så kunne han blive siddende.
Ja. Og så var der ikke nogen naturlige...
der var heller ikke nogen til at tage over. Nej.
Altså det er der ikke. Altså der er jo... Ja. Selvfølgelig Messerschmidt, ikke? Som de også har peget på i det Danske Folkepartis Ungdom. Ikke?
Ja, men jeg tror, noget af det, som nogen af dem prøver på lige nu, det er egentlig at få udskudt beslutningen lidt. Fordi man kan så sige, når han så nu slår op i banen og siger, okay, så må vi have en ny formand, så er det en træls timing. Altså Inger Støjberg, hun sidder fast i en rigsretssag, den bliver så godt nok afgjort før jul.
Det gør den nemlig.
Og nu bliver det lidt teknisk, men det er sådan, at i Dansk Folkeparti, fra det øjeblik, de træffer beslutningen om et ekstraordinært årsmøde, så må der maks gå 2 måneder.
Og det er i morgen, at man træffer beslutningen. Fordi altså, Thulesen Dahl er indstillet til, at der afholdes ekstraordinært årsmøde.
Ja.
Og det møde i hovedbestyrelsen skal holdes i morgen.
I morgen.
Lørdag
i Fredericia.
På Trinity Hotel.
Starter kl. 13.
Men altså, ja, Kofod er ude at sige, at man skal vente.
Ja, og det er fordi, han gerne vil have, at Morten Messerschmidt kan komme i spil. Morten Messerschmidt, han fik jo en dom ved byretten og har anket den til landsretten.
Men der går det lang tid.
Han går jo og venter på at komme til, og det er så 7. år nu, den her sag
kører
på. Men
vi er enige om, at den sag er jo først færdig en gang i hvad? Forår, sommeren, næste år?
Den er færdig, når parterne er færdige med anke.
Jo, men altså, der kan du jo ikke satse på en formand, som måske lige pludselig får stadfæstet en dom om svindel og bedrageri, vel?
Og så kan vi så spekulere i, har det noget med Inger Støjberg at gøre? Hendes rigsretssag bliver afgjort i december. Men der er også den regel, at for at man kan stille op i Dansk Folkeparti, så skal man have været medlem i 4 måneder.
Hmm. Så skulle hun have meldt sig ind.
Hun skulle have meldt sig ind, dengang hun sad med Thulesen Dahl i stolen.
Og det har hun nok næppe gjort. Men, og det skal vi så lægge mærke til ved hovedbestyrelsesmøde på lørdag, hovedbestyrelsen kan dispensere for det. Det gør man faktisk også nogle gange lokalt op til et kommunalvalg, hvis man nu har fået fat i en supergod ny person, der har meldt sig ind i partiet lige før kommunalvalget, så kan hovedbestyrelsen dispensere og sige, ah, okay. Så der er mange spændende ting ved det på lørdag. Der er både, hvornår bliver det, det er simpelthen afgørende for, hvem der kan komme i spil, men også dispenserer man for den her 4-måneders-regel.
Men er det egentlig ikke den eneste redning for partiet, for at det ikke skal blive helt perifært? Er det ikke, at Inger Støjberg kommer ind for højre?
Det er jo svært at svare på. De er jo problemer uanset hvad.
Jo, jo. Men altså en stærk kvinde, en stemmesluger, en som folk ligesom føler med, eller hvad jeg har, hvad hedder det, en eller anden form for sympati med, ikke?
De vil med hende.
Jeg kan ikke pege på en eneste anden.
Men der er et spørgsmål, der skal besvares først i virkeligheden, og det er jo det, du stiller på sidste side din bog om Dansk Folkeparti, ikke?
Præcis. Allersidste sætning. Hvad skal danskerne nu med Dansk Folkeparti?
Ja.
Altså spørgsmålet er, har de i virkeligheden udlevet deres purpose, deres formål? Jeg er ikke i tvivl om, at der er mange danskere, der egentlig synes, er sådan en slags taknemmelig over for Dansk Folkeparti. De fik banket den der udlændingepolitik på dagsordenen på et tidspunkt, hvor Christiansborg nægtede at tale om det. De fik etableret en borgerlig EU-modstand. De fik ældre værdighed i ældreplejen virkelig sat på dagsordenen. De fik også noget som for eksempel dyrevelfærd trukket med. Der er mange gode ting. Men på stort set alle felter, der er der jo bare nogle andre, der tilbyder det samme. Og mange vælgere synes, at de andre er bedre til at tilbyde det.
Ja.
Så man kan sige, ligesom da S skulle vælge ny formand, og de valgte Helle, hun skulle ligesom svare på, hvem kan slå Anders Fogh. Det var spørgsmålet. Og så siger hun, jeg kan slå Anders Fogh, og så valgte de hende. Så er der en fra Dansk Folkeparti, der skal række hånden op og kunne svare på spørgsmålet, hvad skal vi med Dansk Folkeparti nu?
Ja, og så er spørgsmålet, om det bliver Dansk Folkeparti Classic.
Ja.
Eller om det bliver Dansk Folkeparti 2.0.
Altså nu er jeg jo meget nørdet ned i det her, men Dansk Folkeparti opstod jo som en protest mod protestpartiet Fremskridtspartiet. Altså Fremskridtspartiet, de lå i konstant intern krig med hinanden, derfor lavede man Dansk Folkeparti topstyret. Men det var også et parti, hvor mange gerne ville mene det rigtige og sige det rigtige, og så pyt med, at man fik indflydelse. Og der ville Pia Kjærsgaard og Tulsendal og de andre, de ville ind og søge indflydelse. Så Dansk Folkeparti blev skabt på og ville magten, og ville kompromiset. Og i dag er der jo faktisk den der diskussion, hvis man tager en Martin Henriksen-linje, så er det jo mere en Fremskridtsparti-linje, hvor man vil mene det rigtige, og så pyt med, om man får indflydelse. Og så er der nogle af de her unge kræfter, Peter Kofod og andre, som er meget fascineret af sådan en neokonservativ tænkning, som vi kender den fra USA. Og endelig så er der så nogen, der ligesom bare vil trække ind på den der klassiske position, hvor man er et borgerligt parti, der er bedre til at være socialdemokrater end socialdemokraterne. Så der er i virkeligheden tre forskellige politiske linjer, man kan vælge ud af den her suppedas, og det bliver jo afgørende, hvem de vælger. Og der skal de altså også bare huske, når først man har valgt nogen som formand i Dansk Folkeparti, så kan man ikke vælge dem igen.
Nej.
Så er man nødt til at vente, til de selv går.
Hvad er dit bud på den rigtige linje? Nu er du ekspert.
Jeg er simpelthen i tvivl om, der findes en rigtig linje.
Mm-hmm. Ja, om der overhovedet er en rigtig linje.
Ja.
Ja.
Er Martin Henriksen en dark horse i alt det her formandssnak?
Jeg tror da, han er ude og stikke tæerne i poolen for at mærke, om vandet er varmt.
Men det vil da også være, altså så kunne de godt lukke og slukke af min dom.
Ja, hvad siger du, hvad jeg går? Hvilken linje vil du vælge?
Jamen jeg ved, jeg sidder lidt og tænker, altså rent taktisk, så er der, vi kommer til at se, at Socialdemokratiet kommer til at bejle lidt mere til akademikerne og storbyvælgerne nu. Også så Radikale ikke bare løber af med det hele. Så der bliver jo så åbnet, så, hvis de så ikke tager sig så godt af, hvad skal vi sige, provins, dem der egentlig er faldet for makralmaderne og hvad hun ellers er disket op med lækkerier, Mette Frederiksen, så er der jo måske en flanke, der bliver åbnet der, altså hvor man, ja, kan
fiske nogle steder.
Ja, præcis. Ja. Mm. Men jeg ved det ikke.
Nej. Nej, det er svært, og det er også svært, når du så har et nye borgerlige, som bare virker frist. Altså, du har Pernille Vermund, som har humor, som har en lille smule selvlevende i, og som og ser, altså i forhold til undskyld, Dansk Folkeparti samlet styrke, ser jo bravende godt ud, ikke? Hun kommer der i en stram sweater, ikke? Og skinbukser, og smiler, og har den der, altså
hun
den
har
der
en god
energi. Ikke?
Ja, det har hun.
Ja.
Nu bliver jeg sådan helt, fordi jeg synes ikke, det har noget med hendes udseende at gøre, eller sådan, men hun har en god energi.
Det har meget med
hendes udseende at gøre. Men jeg tror, noget af det faktisk også handler om humor, fordi det er noget af det, når man kigger tilbage på, hvad var det Dansk Folkeparti var gode til i starten. De var helt vildt provokerende. Altså, de indrykker en annonce efter 11. september med et billede af Osama Bin Laden, hvor der står, skal denne mand kunne få asyl i Danmark. Altså, det er den mest crazy annonce, jeg har set nogensinde i dansk politik. Det er eddermame provokerende. Men de var også bare virkelig, virkelig sjove og indrykker til jul sådan en annonce med, hvor vi vil bare ønske glædelig jul, og hele dansk presse gik spagat over, hvad betød det, og hvad var det for et underligt skjult budskab og sådan noget. Og det er jo noget af det, hver mund kan i dag. Efter en MeToo-sag, så tager de et billede, hvor de sidder og holder hinanden på loven alle sammen i den folketingsgruppe. Og det kan man synes om, hvad du vil, men der er mange folk, der synes, det er mega god humor.
Ja, og hendes kommunikation er jo meget tilrettet. Det er jo meget 2021-agtigt, hvor Dansk Folkeparti på mange måder har holdt sig selv et eller andet sted i midtnullerne. Ja. Og hun har jo forstået, at der skal ikke særlig meget til. Det er bare det der edgy budskab, og så har du... Helt seriøst, hun lå i noget vand i en rød kjole. Ja. Prøv lige at tænke, hvad der skete.
Prøv lige at se, nu er det ubetaligt.
Ja, talte vi om hende i en uge og glemte alt om hendes økonomiske politik, men nu er hun ligesom registreret for at have præsenteret en gennemført økonomisk politik. Tjek. Flueben. Ja. Men vi talte om den røde kjole og noget med noget vand.
Men det er jo også, og et eller andet sted, så tror jeg, at det sådan, altså den der almindelige vælger sidder jo heller ikke og læser en økonomisk politik fra ende til anden. Eller sådan. Altså, man skal bare som vælger vide, okay, den der flanke er dækket af. Ja. Det er jo det, det handler om, at skabe bevidsthed om det. Og så kan resten jo næsten være lige meget.
Så man kan sige, at den der protestvej for Dansk Folkeparti, det er nok ikke vejen at gå, for den er taget.
Mm. Præcis.
Ja. Så er der neokonservativ eller... Eller ind mod midten tilbage.
Ind mod midten, ikke tilbage.
Inden vi skal til Mink-kommissionen, skal lige rundt den her historie, glemte jeg faktisk helt i vores tur rundt i Danmark. Fordi det er, ifølge DR bruger Slagelse Kommune årligt 1 million kroner på at fjerne tang og plastik fra Stillinge Strand, for så at dumpe det i havet igen. Ifølge lokale så ødelægger traktorerne stranden, sandet og det hele. Og så skylder det hele op igen. Og det er faktisk så dumt, så selv New York Post har skrevet om det.
Nej,
er det rigtigt? No.
Men første viceborgmester i Slagelse Kommune, Willum Christensen, forklarer, det er, at man gør det, fordi kommunen, eller i hvert fald har gjort det indtil nu, fordi kommunen går rigtig meget op i, at der er pæne og rene strande. Ja. Vi kender vel alle sammen til, hvordan man sydpå går rundt og gør strandene rene på Mallorca, Gran Canaria. Og jeg har lidt det forbillede, at når man kommer til Stillinge Strand, skal den være pæn og ren.
Ja, det er så skønt, ikke?
Men jeg tænker
Gran Canaria, Mallorca, Stillinge, ja, hvor skal vi tage hen til sommer? Ja.
Ved du hvad, jeg tror faktisk, at de kører affaldet væk, i stedet for at køre det ud i havet igen med kapsler og cigaretskodder og hvad der ellers måtte være på stranden, som så kommer op igen. Men det er jo ikke længere Willum Christensens spor.
Nej.
Vælgerne, vi er noget andet. Han er ude af byrådet. Hans makker, Socialdemokraten John Dyrby Poulsen, fik genvalg, men måtte afgive borgmesterposten til Venstres Knud Vincents. Og når jeg siger makker, så er det fordi, de faktisk tegnede sig for noget af det mest usædvanlige i kommunalvalget i 17.
Man kunne også sige snot dumme. De havde aftalt at dele borgmesterposten, sådan at Dyrby Poulsen skulle have den i de første 2 år, og så skulle Willum Christensen have den bagefter. Og for det første, så kan det faktisk teknisk set ikke lade sig gøre. Fordi det er sådan, at når du er borgmester, når du er blevet konstitueret, så er du det for de næste 4 år. Punktum færdig slut. Det er ikke ligesom Christiansborg, at der er nogen, der kan sige, nu er dit flertal bag dig væk. Altså, når du er borgmester, så er du borgmester.
Hvem smed hvem?
Altså, det minder mig om de aftaler, jeg lavede med min lillesøster, da jeg var barn, hvor det var sådan, først så spiser vi dit slik, og så spiser vi mit slik bagefter. Og så når vi skulle til at spise mit slik, så
var det væk.
Ja, så kunne jeg ikke finde det, eller sådan noget. Det var også... Og det kan du heller ikke tilbyde vælgerne, det der. Altså, det var simpelthen for kikset.
Ja. Så hvad man siger, jeg kan godt forstå, at det endte med en helt træde.
Ja, nu må vi se, hvad den nye borgmester og den nye forvaltning og så videre gør med Stillinge Strand.
Ja, altså Slagelse har altid været et noget kaotisk
men
område.
Det minder om sådan noget. Altså jeg sad sådan og tænkte, er det jobcenteret, der har fundet på det her? Altså det er jo sådan noget Sisyfos arbejde. Det er jo manden, der ruller den store sten op af bjerget hver eneste dag, og så ruller den ned igen om natten, og så skal den rulles op. Altså
som er det bare for at beskæftige et menneske? Hvis det er en ekstern entreprenør derpå, så må vi være lykkelige.
Ja, jeg kan bare ikke forstå, fra sådan et grønt perspektiv, det må da kunne bruges til noget af det der tang.
Ja, ja, men det er jo mange, der bruger det. I andre kommuner bruger det til at komme ud på marken, fordi det er jo
fuld rigtig næringsstoffer
god, fin, naturlig gødning.
Ja.
Så, man ikke men det gør de ikke, de smider det ud i vandet. Ja. Ned i
på Fanø laver de da også tage med tanken, gør de ikke det? Ja.
Jo. Ikke i Slagelse.
Ikke i Slagelse.
Nej, jeg tror, tangen skal være frisk, for at du kan spise den. Jeg tror ikke, det skal være noget, der ligger på stranden.
Nej, det tror jeg ikke.
Spise det gamle tang.
Gamle tang, det lyder spændende.
Mink-kommissionen. SMS-sagen nåede jo ikke rigtigt at få en afklaring, inden krydset skulle sendes til kommunalvalget.
Der var noget med en forseglet kuvert.
Ja, og den kunne først åbnes, når man var enige om at åbne den, ikke?
Eller hvordan? Ja. Altså. Sådan er det jo med forseglede kuverter.
Det er jo virkelig teknik på et meget højt plan.
Ja. Og det snakker vi ikke om.
Bare spørg i Melodi Grand Prix. Ja. Eller til Oscars.
Det er nemlig
rigtigt. Svært det er at åbne sådan en forseglet kuvert.
Lige præcis. Man skal indkalde folk, og der er et lang mødekalender, ikke? Altså mange møder, man har i de der kalender.
Altså, er vi ikke enige om, at hvis der... Altså man sletter kun sms'er, der er et problem.
Det gør man jo ikke, hvis man har automatisk sletning.
Nej, hvis man sletter noget, så er det fordi, at det er... Nå.
Ja, altså det eneste, jeg har slettet gennem tiden, det har været ting, der har gjort mig i decideret dårlig humør. Så typisk, når jeg skændes med nogen. Ja, jeg ved ikke mere. Sletter I?
Nej.
Jamen, jeg sletter heller ikke. Jeg tænker altid, det er rart at kunne få hive frem, historikken. Hvis man i dag sidder i en kommission.
God historik.
Ja, eller ekskæreste.
Eller sige, husk, hvad du sagde her. Du har lovet.
Ja.
Men altså...
Ja.
Nå, men...
De er væk i hvert fald. Ja. Først så siger man, at nu var politiet færdig med at undersøge, om man kunne gendanne sms'er. Nå, tænkte vi spændende. Hvad er svaret så? Og det er så det, der lå i en forseglet kuvert. Der har Nick Hækkerup, justitsministeren, så oplyst, at der blev man enige om, at den skulle åbnes.
Hvad med mand så den her gang?
Fordi
mand har jo også, været til diskussion. Hvad med mand?
Mm.
Ja.
Ikke? Er det regeringen? Hvad med mand?
Men i hvert fald bliver det besluttet, at de her fire personers bisædere skal have lov til at læse materialet, før det kan offentliggøres.
Og vi må konkludere, at bisæderne har haft ret travlt op til kommunalvalget.
Ja,
i hvert fald.
Har haft travlt.
Ja.
Fordi kuverten blev afleveret fredags i sidste uge,
ja,
og blev så først kigget på
onsdag.
Sådan 16 onsdag timer morgen efter valgstederne lukker.
Ja. Okay.
Og der viste det sig så, hov, man kan ikke gendende det.
Og den oplysning, den kunne man ikke få inden.
Altså man tænker, at de der bisæder har måske været lidt langsomme om at få sms'et til deres klienter, at det, vi kunne ikke gendanne sms'erne. Men før vi bliver beskyldt for at være konspirationsteoretikere.
Ikke? Altså et eller andet sted, altså man kan rejse til månen, og man kan rejse til Mars, ikke?
Ja.
Men altså en sms, altså hvis det er sådan, at det har været en seriemorder, hvis det er en...
Peter Madsens kunne godt blive...
Altså Peter Madsens kunne godt, ikke? Altså hvis
en telefon, havde lagt en bombe ligget på bunden af Køge Bugt, ikke?
Ja, lige præcis, ja. Ikke? Altså, ja. Så kan man, altså og man kan meget.
Og det er jo meget nærliggende at tænke, okay, lige op til et kommunalvalg, vi holder lige på den her historie. Det er jo det, man gør. Man holder på en træls eller dårlig historie, så den ikke i det her tilfælde, så Socialdemokratiets valgresultat ikke ville blive dårligere. Men hvis man gerne ville genskabe en eller anden form for troværdighed til en regering, som måske er lidt presset på troværdigheden lige for tiden, hvorfor åbner man ikke de dumme forseglede kuverter og siger, hey, der var ingenting? Altså, i stedet for det der hul om hej, det der gør nu, det er, altså, som vælger eller som borger, man bliver jo irriteret over at blive, altså, man tænker
man
lidt helt ærligt, hvor dumme tror jeg, vi er. Hvorfor kan ikke bare være
men det er også det, Jacob Ellemann siger lige ud.
Ja.
Jeg har ikke set, hvad han har sagt.
Jamen, han
siger bare, at han ikke stoler på hende.
Jamen, han siger, at han ikke stoler på hende, og han siger jo også, at det siger de fleste fra oppositionen jo også, og det giver også god mening, men at det jo ikke er i orden, det her, og det ikke er, altså, det er jo ikke ordentligt. Og det er det jo heller ikke.
Og så er det jo lidt sjovt med Pia Olsen Dyhr, som så går hen og siger, ej, helt ærligt, hvordan kan man tillade sig at sige den slags?
Ja, og hun
og
siger jo...
Det hun siger
er faktisk, at Søren Pape og Jacob Ellemann, fordi de kritiserer det her, så siger hun, at de åbenbart ikke stoler på politiet, og at det er rent Trump.
Ja.
Ja. Og det er jo så...
Men hvis man spoler 5 år tilbage...
Præcis.
Tibet-kommissionen.
Ja, Tibet-kommissionen, der var hun jo selv ude og snakke om de mails, som politiet slettede og holdt skjult, og det ene og det andet. Så der er ligesom...
Og det kaldte hun Bananrepublik.
En vækstende tillid til politiet fra hendes side.
Men er det den slags, der sker, når hun ikke skriver sine egne tweets, måske?
Jeg tror, hun selv skriver
dem. Skriver hun selv,
okay. Ja. Så hun bare glemt det, simpelthen.
Ja, men
eller
nogle gange,
det var
så kan man,
opportunt
man
at mene noget andet.
Jeg tror, de fleste af os grundlæggende er lidt moralrelativister. Det flytter sig lidt i forhold til sagen. Men politikere er i høj grad moralrelativister.
Det er godt ord.
Moralrelativister. Jeg har helt selv fundet på det.
Ja.
Men det forklarer en del.
Ja.
Har du også et standpunkt, som vi tager et nyt?
Ja.
Men en, der i hvert fald har nyt godt af, eller hvor man kan sige, at danskerne har nyt godt af fri sms på telefonabonnementet, Barbara Bertelsen.
Ja.
Hun var jo inde og give forklaring. Hun blev afhørt i Mink-kommissionen.
I går.
Og på de små 9 timer, der nåede... Altså, jeg var jo fuldstændig rundforvirret bare af at læse live-bloggen, så jeg tør ikke tænke på, hvordan det har været i retten.
Nej. Jamen, grundlæggende så kan man sige, at hun har ikke læst papirerne. Hun vidste ikke noget om, at der manglede lovhjemmel.
Altså, lige det vidste hun ikke. Resten vidste hun faktisk. Ja. Og der taler vi om... har jeg forstået det rigtigt, at det der altså sagsakterne, som altså det hedder ekstraktet, det er 5.000 sider. Når de talte om dem, så vidste hun helt ned på sidetallet. Det var på side 900
og refererede selv til side.
Og hæv op.
Ja.
Så det ved hun fuldstændig.
Ja.
Men lige det der.
Det. Altså der er jo ligesom den der berømte mail, som kommer et eller andet 6 minutter eller et par minutter inden de sætter sig ned og skal tale om, om de her mink skal aflives eller ej, hvor der står i mailen, at der ikke er hjemmel til det.
Så den bliver sendt til, til mødedeltagerne 6 minutter inden mødet.
Herunder ingen har læst Barbara Bertelsen.
Ja. Mm. Ingen har læst den her, og der er ingen af de mødedeltagere, der lige siger, hey,
vi skal, lige læse
skal vi ikke lige tage 5 minutter, og så lige læse den her mail og se, hvad der står i den?
Også fordi det er den vigtigste beslutning, vi hidtil har truffet.
Ja. Og det var derfor, man ikke havde tid til at stoppe og læse mailen, fordi det var den vigtigste beslutning. Det skulle gå stærkt.
Ja, ja. Og, men
det er i hvert fald
men der er jo alle mulige, der er i hvert fald alt muligt galt her. Altså, og den, der sender den her mail afsted, må jo så altså virkelig også godt lige følge op med en sms, når det er så vigtig en information til mødesdeltager, vil man sige. Tjekker de deres mail under mødet? Så, nej, det gør de måske ikke. Jeg ringer lige eller skriver en sms, så de, jeg er sikker på, at de ser det. Altså, der er et eller andet galt her. Og så er der også noget galt i, at, at hun også i weekenden, hvor de her meget, det her vilde forløb foregår, der er hun simpelthen lige ude og loopet en hel dag, fordi hun passer et barn.
Og vi taler om en, som ikke har et liv andet end sit professionelle liv. Ja. Med al respekt for damen, som er kvinden, som er ekstremt dygtig til sit arbejde.
Hun
er meget, meget kompetent.
Ja, ja. 100%.
Og som dedikerer sig til sit arbejde. Og jeg har altid troet, at det var Martin Rossen, der var de facto statsministeren. Så finder man så ud af, at det
sådan er det.
Der står altid en stærk kvinde.
Der står altid en stærk kvinde bag en mand.
Lige præcis. Men ja, som du siger, AK, der vælger hun så lige en time-out.
Simpelthen at lige tjekke ud af mailen og telefonen en hel dag og lige passe børn.
Er det belejligt?
Altså, det er mærkeligt, at en kriminel handling, eller hvad man skal sige, lige foregår den dag, hvor hun passer børn. Det synes jeg. Men det er nok bare mig.
Få ting, Barbara Bertelsen passer, men hun passer blandt andet af at få besøgt sin mor i det sydjyske Fanø, tror jeg. Og så vi faktisk fælles venner, hvor hun tit passer deres dreng.
Var det dit barn, hun har passet?
Det er ikke min dreng, men det er en dreng, jeg kender.
Okay.
Er jeg ret sikker på. Jeg har ikke haft tid til at spørge i dag, om det er den dreng, men det er jeg ret sikker på. Det gør hun rent faktisk.
Men det er også fair nok, man tjekker ud. Men det er bare i forhold til hele konteksten, at det er noget i Danmarks historien, en af de største begivenheder, må vi jo erkende. Og at man så lige tjekker ud af sin mail den dag.
Jeg har enorm respekt for Barbara Bertelsen. Ikke mindst efter jeg læst om hendes barndom i Esbjerg.
Ja, den har ikke været
Københavnerlægens datter. Mm-hmm. Frusset ud i indtil 7. klasse simpelthen. Gemt sig på toilettet.
Ikke bare
mobbet,
men også fået tæsk.
I spisfrikvarteret for ikke at få bank, lige præcis.
Ja. Det er særligt. Hun er en særlig skæbne, hun er en helt særlig person.
Og det har hun vendt til sin styrke, ikke?
Men det gør også, at hun er minutiøst inde i sagerne. Så uanset om der er børnepasning eller ej, så ville det ligne Barbara Bertelsen meget, meget dårligt ikke at have læst vigtige papirer.
Mm-hmm.
For hun er nemlig dygtig.
Ja. Og der kan man så sige, at alle de her forklaringer på, hvorfor det ikke har kunne lade sig gøre med det ene og det andet, hænger nok juridisk sammen. Men for sådan en helt almindelig dansker, der skal sidde og lytte til det her, så lyder det jo som noget værre fis.
Det hænger sammen med, at Mogens Jensen mener, at han ville kunne huske en advarsel om manglende lovhjemmel super tydeligt, men han kan så ikke huske noget som helst andet. Altså, hans erindringer bliver det tyndeste bind, vi nogensinde har set af en politikers erindringer.
Pixibog.
Det bliver en pamflet.
Nick Hagerup har ikke fået læst papirerne med de afgørende sætninger. Det er aldrig nået frem til Mette Frederiksen ifølge hende selv. Barbara Bertelsen, statsministeriets departementschef, som er den, der altså officielt står for papirerne til de her K-udvalgsmøder. K-udvalgsmøder bliver taget ekstremt alvorligt. Jeg har selv siddet med til dem. Der læser man papirerne. Hun har heller ikke læst papirerne. Mm. Det forekommer bare lidt mærkeligt.
Det er
så mange mennesker.
Storm.
Ja.
Lige har et memory lapse på lige præcis det øjeblik. Mm. Og så har man ovenikøbet ikke taget referat af det møde.
Ja. Ej, men altså.
Det er så skørt.
Det er,
det er virkelig mærkeligt.
Så fjollet. Man prøver at overbevise folk om, at det er sådan. Det er næsten det værste.
Ja, for jeg tror egentlig, danskerne godt ville kunne tilgive det, hvis de bare sagde, prøv at høre,
vi har klaret os.
Clusterfuck, vi har simpelthen klokket i den. Undskyld.
Men det er jo hele fortællingen, at det her, altså det blev undskyldt med alt muligt mærkeligt, fik om det ikke. Altså der er jo ikke en eneste, der har sagt, prøv at høre, hold kæft, har vi klaret os.
Men der sidder også, altså noget, der undrer mig, det er, at der sidder alle mulige embedsmænd, som har givet viden videre til ministre og departementschefer og alle mulige, som skulle have den her viden, hvor viden ikke er nået frem. Hvorfor bliver de siddende? Altså, de har sgu da totalt svigtet deres ansvar som embedsmænd. Så det virker næsten som om, der ikke har været en eneste fyring. Så det virker næsten som om, at det faktisk bliver belønnet, at den her viden ikke er nået frem.
Eller at de har gjort det, men de skal holde deres kæft.
Og nu tager jeg min sølvpapirshat på.
Altså, jeg tror, den mink-kommission, den her granskningskommission, altså der er noget at se til.
Ja, det må Det er fast arbejde.
Men der skal man så også huske, at uanset om der findes et stykke papir, hvor der står, vi udmærket godt klar over, at der ikke var lov hjemme, ja. Og det var faktisk, og det gør der nok ikke, heller ikke en sms, men det var faktisk Hans Engel, der gjorde mig opmærksom på det, at det afgørende i Tamilsagen var jo heller ikke sådan nogle fysiske beviser. Der var godt nok den berømte fax, men det, som kommissionen lagde vægt på, det var, at man burde have vidst.
Ja, okay.
Og den kan altså også ligge i forhold til statsministeriet. Man burde have vidst mere.
Mm. Ja. Jeg skal spørge om en sidste ting med Barbara Bertelsen, da hun afgav forklaring i det retten på Frederiksberg.
Ja.
Var hun eskorteret af PET-livvagter? Eller er det, ja, det var en...
Jeg
det
var så hun. Også en overskrift.
Mm. Det var Kvartrup, der blev spurgt.
Ja.
Hvornår har PET skulle beskytte embedsfolk?
En embedsmand.
Det er meget bekendt i hvert fald ikke sket før.
Nej. Og det er jo egentlig også lidt mærkeligt.
Ja, men ja. Det kan være, at sindene er virkelig i kog lige for øjeblikket. Man kan jo, det tror jeg, vi alle sammen oplever, hver gang man siger eller mener noget om det her, så bliver man mødt af nogle meget aggressive mennesker, både i den virkelige verden og i på sociale medier. Det kan godt være, at det går ud over Barbara lige for øjeblikket.
Hvor meget bekymrer det her, Mette Frederiksen? Først dig, og så AK.
Jeg tror ikke, det bekymrer hende helt så meget, som det burde. Men det burde bekymre hende ekstremt meget. Det her, det er undergravende for regeringen på sådan en måde, så det er meget, meget svært at rette op. Og hun har i virkeligheden, med det pressemøde, hun holdt leveret, det man kan sammenligne med guldtæppetalen, at der ikke var noget at komme efter. Så nu må der simpelthen ikke være noget som helst at komme efter.
Det var pressemødet, hvor hun sagde, at det var heller ikke hendes ansvar.
Ja.
Jeg tror, hun er begyndt at bekymre sig. Jeg tror godt, hun kan mærke presset nu. Men jeg tror, at hun er ligesom gået lidt i gang. Hun har lidt fattet alvoren lidt for sent. Og det var jo den der magtfuldkommenhed, vi har set hele vejen her under corona. Hun er blevet løftet op i et luftlag, hvor hun jo har kunnet gå på vandet. Og så er der bare langt ned. Og jeg tror, at det, vi kommer til at se den næste tid, det er sådan... mere og mere frustration over ikke at bare ride på den der bølge, og med den frustration kommer hun også til at fuck mere og mere op i tingene, og så bliver det sådan en snibbold, der ruller ned ad bjerget og bliver større og større. Men jeg tror godt, hun ved nu, at nu skal hun måske prøve at i hvert fald være noget mere strategisk, og hun kan ikke bare stille sig op på pressemøder, eller hun skal være meget mere strategisk i den måde, hun kommunikerer på. På alle ledere kanter.
Er det noget, I behandler i din podcast?
Vi behandler altid alting i min podcast.
Det handler kun om Mette Frederiksen.
Ja, i denne uge behandler vi Sofie Carsten Nielsens kritik af Mette Frederiksen, og kommer jo lidt ind på det også. Altså, det er jo også et problem for Mette, at støttepartierne går offentligt ud og siger, at de ikke stoler på hende, og at hun er magtfuldkommen, og at den måde, hun kommunikerer på til de øvrige medlemmer i Folketinget, er ikke i orden.
Og din podcast, Mette og Magten?
Den hedder Mette og Magten, og den er på Loud, og man kan finde den.
Du er Loud?
Yes, jeg er så Loud. Spotify, Podimo, Apple Podcast, Podismo, kan man bare finde.
Nu nævnte du Sofie Carsten Nielsen, jeg skal lige høre, fordi der var en episode på, som jeg hørte refereret, på en af gangene på, altså der er alt det her koger i Dansk Folkeparti, hvor Sofie Carsten Nielsen har set lægge armen om Morten Messerschmidt, og så følger ham op, de har kontor samme sted.
Ja, men altså...
Det ser man.
Det ser man. Sådan er Christiansborg også, og man så også Pia Olsen Dyhr faktisk egentlig ret hurtigt på Twitter være ude med sådan en jeg føler med dig, Christian, tilkendegivelse. De to har haft et meget fortroligt rum, og har rigtig godt kunne lide hinanden. Og Sofie Carsten og Morten Messerschmidt er jo mere på bølgelængde. De er jo sådan lidt mere internationale og også af den samme generation. Der er
men
jo
det er
lidt
sjovt, du siger det, fordi det er sådan noget, som
man
slet ikke tænker.
Altså, men det er jo fordi, vi ved, det er sådan en kommende politisk. Ikke?
Men jeg tror jo også, noget af det, som folk bliver altid meget overrasket over, altså hvis man kigger på Christiansborg som en arbejdsplads, så er det jo en af de eneste arbejdspladser i verden, hvor man bare er mega søde ved hinanden sådan internt, og så råber og skriger man af hinanden i det eksterne billede. Altså på alle andre arbejdspladser er det jo omvendt, så man har alle mulige kampe internt, og så, nej, det går rigtig godt her i Mærsk, når man snakker med medierne. Og det er jo bare totalt den omvendte verden, og selvfølgelig er der jo alt mulige venskaber på kryds og tværs, og man bliver jo også sådan helt varm om hjertet næsten, når man ser de der forskellige fløje, der lægger armen om hinanden og er søde ved hinanden.
Her til sidst en historie om statsminister Mette Frederiksen, som er druknet lidt i kommunalvalg og
der har også været meget.
Og alt muligt. Jeg har fundet den på det grønlandske KNR, som er det grønlandske DR. Mm-hmm. Sidste år der gav Mette Frederiksen en officiel undskyldning som Danmarks statsminister til de 22 eksperimentbørn, der i 1951 blev sendt til Danmark i et opdragelsesforsøg. Målet var at gøre børnene mere danske, så de kunne vende tilbage til Grønland som rollemodeller. Men da de kom hjem igen, havde de glemt deres sprog og måtte ikke bo hos deres familier. I stedet blev de placeret på et børnehjem i Nuuk. En skriftlig undskyldning kunne det blive til i forbindelse med, at der blev udgivet en fælles historisk udredning om de 22 børn sammen med det grønlandske selvstyre. Men under en spørgetime i Folketinget sidste tirsdag, der spurgte Siumuts folketingsmedlem Aki Mathilda Høgh-Dam, statsministeren, om der er planer om en mundtlig undskyldning. Og det er der. Derfor er jeg også i kontakt med formanden for Naalakkersuisut.
Naalakkersuisut?
Det er vist på TV2 News, det hedder det, ikke? Naalakkersuisut. Suisut, det er det grønlandske hjemmestyr.
Ja.
Selvstyret hedder det nu.
Selvstyr, ja.
Hvornår et fysisk arrangement kan gennemføres. Og det vil jeg mene, er bedst at gennemføre i Grønland, svarede Mette Frederiksen ifølge KNR, det grønlandske folketingsmedlem.
Men de bor her, ikke?
Ja, fordi 6 af de 22 børn, de lever i dag, og de glæder sig til, at der bliver sagt undskyld. Og der siger den 76-årige Christine Heinesen til KNR, det er da i orden, hun gerne vil se os fysisk. Men vi bor jo alle sammen i Danmark.
Ja.
Så skal hun tage os med til Grønland. Det må hun da meget gerne, og hun vil gerne takke ja til et flybillet, hvis Mette Frederiksen inviterer, fordi det er ikke helt gratis at flyve til Grønland. Ja, selvfølgelig det mangler der bare, for det er i orden, hun har skrevet et brev, men jeg synes også, hun skal se os i øjnene og sige undskyld. Det betyder, at hun virkelig mener den undskyldning, når hun ser os i øjnene, ligesom hun gjorde med Godhavn-drengene. En advokat er lige nu i færd med at undersøge, om de 6 tidligere eksperimentbørn kan lægge sagen mod staten med det mål at få en erstatning. Og det vil betyde meget for Christine Heinesen, hvis det lykkes. Så betyder det, at sagen er slut. Helt slut. Og der spørger KNR hende, hvorfor er det vigtigt for dig? Jo, fordi det har været en hård tid med at skulle forklare alle de her ting i så mange år, at man kommer i tanke om forskellige ting undervejs og har snakket med familien om det. Det har været hårdt.
Yeah.
Jeg bliver helt rørt.
Ja, det gør jeg også. Det er en kæmpe retraumatisering, hver gang de har skulle forklare det, og de har forklaret det 50.000 gange.
Ja, det er rigtigt. Altså et eller andet sted, prøv at høre,
det er
så få penge.
Få gjort det, mens de stadig
er. En billet til Grønland, og så give dem en symbolsk erstatning på 70.000, det er lige meget. Altså bare gør noget.
Ja, og der er noget bakke snavvendt om, at det er ligesom at dem, der skal gå ind om en advokat og kræve en erstatning. Og altså helt ærligt, nu har man ligesom åbnet med ballet med de her godhavnsdrenge, så må man ligesom også tage den hele raden rundt.
Man kan
sætte en eller anden takst, og det er det her, man
får. Vi har faktisk et fortilfælde, det var jo Blødersagen, hvor man gik ind, i stedet for at de skulle sagsøge staten, så gik man ind og lavede en særlov med en særlig erstatning, faktisk den højeste, der er givet for statens vedkommende vis stadigvæk. Så det kan man jo gøre i de her situationer.
Mm. Og det er stadig småpenge.
Og det er jo også, at hvis vi tager
Godhavn... Og ikke alene er det småpenge, det er det rigtige at gøre.
Det er det rigtige at gøre.
Det er det.
Ja, Godhavn-drengen fik 300.000, ikke?
Jamen, der var jo nogen, der ikke nåede at komme med i søgsmålet, som så er ligesom samlet op i en anden omgang. Så det er meget at forlange og forvente, at folk, der er traumatiseret og som har kæmpet for det her i årtier, og som ovenikøbet har fået en undskyldning, at de skal igennem sådan en proces. Det er da det mindste, vi kan spare folk for.
Ja. Og så kvinderne fra Sprogø og...
Præcis, der venter mange flere undskyldninger.
Der var en ø i Limfjorden også, hvor man havde mænd, som heller ikke passede ind mange steder.
Ja, det er rigtigt.
Men det er jo spændende, altså, fordi det var interessant. Det var Mette Frederiksen, der åbner op for det her, og har, ligesom tager de her ting seriøst, hvilket det selvfølgelig skal og bør. Men det er jo også en uendelighedsmaskine at åbne op for. Altså, der er jo enormt meget, man kan tage fat i. Og spørgsmålet er jo, hvor går grænsen, eller hvad man skal sige. Altså, hun kommer jo også på et eller andet tidspunkt til at sige, okay,
her
kan
går,
vi ikke sige undskyld.
Det
hvis alle vil have en undskyld. Jamen, forstår mig ret, det er ikke, fordi jeg ikke synes, de fortjener en undskyldning. Men der er jo ligesom mange
ja, men så må man jo melde sig på banen, og det har man gjort her. Og så kan man starte der i hvert fald.
Men i bund og grund er det jo gamle sager. Altså, er der noget sager, der er 5 år gammel, 10 år gammel, hvor staten egentlig har gjort et overgreb, som som man ser med Godhavn.
Altså
med,
helt op med til, jeg tror det var starten af 80'erne, nå, gav man jo, hvad hedder det, lobotomier. Mm-hmm. Som adfærdsdæmpende mm-hmm. behandling, ikke?
Ja, eller børn, der er blevet behandlet rigtig dårligt på et eller andet sted, hvor de er
ja, bosteder. Ja, dem er der altså, så mange.
Det skal man jo se i nyere tid.
Ja, det har vi. Ja. 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 Om et overdrevet vold og fastholdelse. Og, ja. Altså, ok, du kan ja. Sagtens... men spørgsmålet er, om det ikke også er bare prisen, vi må betale for at være dem, vi er?
Ja. Aller sidste ting, on a happy note, kan man sige.
And now to something completely different.
den norske klimaaktivist, Gunhild, jeg føler mig så totalt ufølsom, sådan en yeah. total usmidig overgang yeah. der, ikke? Men hvordan kommer man videre på det?
Afstumpet.
Ja, det er præcis,
vi skal jo videre.
Ja. Ja. Nå, ja, og så skal vi hjem. Ja. Den norske klimaaktivist, ikke den svenske den her gang, det er ikke... Greta,
bare rolig, det er
norsk. Gunhild Stordalen, hun valgte at tage toget fra Oslo til Glasgow for at komme til klimatopmødet COP26. Det er jo ikke lige det, man gør normalt, tager toget fra Oslo til
bøvlet.
Glasgow. Nå. Ja, der er jo i hvert fald ikke en direkte forbindelse. Men rejsen til Skotland endte med at vare næsten, hold fast, 78 timer.
Det er fantastisk.
Havde hun taget flyet, havde hun været der. Samlet rejstid fra bogpælen til, hun havde stået på sit hotel. 6 timer, skriver BT. Ja. Togturen kostede så også 5 gange så meget som en flyrejse.
Det er fantastisk.
Og hvorfor? Fordi at der jo ikke er afgifter på flybrændstof. Men, nå. Rejsen tog hende... også 4-5 timer at booke, for der er jo ikke nogen fælles booking eller hun må ind på 5 forskellige hjemmesider. Men hvad værre er, da Gunhild ankommer til Glasgow, har hun fået hold i nakken og har ikke sovet særlig meget. Hun er faktisk slet ikke i stand til at deltage i COP26, fordi hun er så
udmattet.
Jeg har rejst klimavenligt. Hun har kørt med 8 forskellige tog, og havde haft timer med ventetid på forskellige stationer. Jeg tør ikke tænke på, hvor længe hun har stået på Tinglev station.
Nej, og de er altid pivkolde, de der stationer, og man kan kun få dårlig mad.
Jamen prøv at høre, det er jo en fantastisk historie, og det sjoveste er jo,
hun tager flyet hjem.
Hun har jo ikke sparet en skid i CO2.
Nej, fordi den klimavenlige rejse endte med at gå lige op. Faktisk, måske i virkeligheden har hun sat et større aftryk, fordi hun også har haft overnatning.
Hun har overnatning.
Ja, okay. Så der er ikke sparet en skid, og i øvrigt, så fløj hun hjem.
Ja, det kan man godt forstå.
Men det viser sig også, hvor svært det er at være og gøre det hele rigtigt som klimaaktivist. Vi er nødt til at hjælpe de stakkels klimaaktivister.
Ej, men så deltager der via Skype eller sådan. Altså, skulle de ikke lave det på den måde?
Det havde været et mildt CO2-aftryk, ja. Jeg rejste med et privatfly til ned og teste nogle biler her i sidste uge. Det var dejligt.
Det var en dieselbil.
Det var skønt. Nej, det var ikke godt nok en dieselbil. Det var, men det var benzin, og flyet var et tomotors propelfly. Det var skønt.
Og der er den første stjerne jo hjemme allerede, ikke?
Ja.
Når du er med sådan en flyver.
Jo, det er jo klart. Jo. Altså, allerede der er det en fantastisk bil. Skamrosen også, ikke?
Dem vil vi glæde os til at læse, Per.
Korruption er en god ting, bare man er med i det.
Ja.
Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kustner, og de politiske kommentatorer, Søs Marie Serup og A.K. Kramon. Tusind tak til jer. Jeg hedder Nicolaj Bro, afløser for dit op med den her uge, men bare rolig. Hun er tilbage igen på fredag. Det var det, vi taler om for i dag. Tak for nu. Det